Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika leo, ikiwa Jumatano tarehe 24 Machi mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu. Vile vile tunasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Ndani ya dakika hizi 30 utasikiliza habari na ripoti mbalimbali. Moja ya ripoti utakayosikia leo, baadhi ya vijana na wazee wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa eneo la mashariki, waweka matanga kuomboleza kifo cha aliyekuwa rais wa Tanzania, Dr. John Pombe Joseph Magufuli.
Weka hema kwa kumlia rais maalum ambaye ameaga dunia kwa ghafla na kwa kuvunja mioyo ya vijana sisi tuliyefuata njia zake. Nisema hata na sisi tutafanya kilio pamoja na Watanzania na kulia huyo shujaa wa Afrika ambaye ameaga dunia.
Na katika ripoti nyingine, Wizara ya Elimu ya Rwanda yaeleza kuwa 30% ya walimu wa Rwanda hawajarejea mashuleni baada ya shule kufunguliwa tena.
Lakini kabla ya kupata ripoti zaidi na nyingine kutoka kwa waandishi wetu, tunasomewa kwanza habari za dunia na Patrick Nduimana.
Polisi jana imemtaja mshukiwa wa miaka 21 anayeshtumiwa kuua watu 10 kwa kuwafyatulia risasi katika duka moja katika jimbo la Colorado hapa Marekani, ikiwa shambulizi lililosababisha vifo vya watu wengi katika kipindi cha wiki moja. Mshukiwa Ahmad Al-Aliwi Alisa kutoka mji wa Arvada alivamia duka la King Supers katika mji wa Boulder akiwa na bunduki aina ya AR inayofyatua risasi nyingi kwa wakati mmoja, pamoja na bunduki ya mkononi, akiwa amevalia pia sare ya kijeshi. Vyote hivyo vilikamatwa baada ya ufyatuaji risasi wa Jumatatu, kwa mujibu wa hati ya kumkamata iliyotolewa na polisi. Alisa aliondolewa hospitali ambako alikuwa anapatiwa matibabu kutokana na majeraha aliyopata kwenye mguu wakati wa kutupiana risasi na polisi. Baadaye jana alasiri alipelekwa katika jela ya kaunti kusubiri kufikishwa mahakamani kujibu mashtaka ya mauaji na mashtaka mengine. Waathirika 10 walikuwa na umri uliokati ya miaka 20 na 65, akiwemo afisa wa polisi Eric Tully aliyehudumu katika jeshi la polisi la mji wa Boulder kwa kipindi cha miaka 11, na ndiye alikuwa wa kwanza kuwasili kwenye eneo la tukio kukabiliana na mshambuliaji. Akitoa hotuba kuhusu mauaji hayo ya Colorado, Rais Joe Biden ameomba baraza la wawakilishi na baraza la Senate kupitisha haraka sheria za kudhibiti umiliki holela wa silaha, hasa silaha zinazotumiwa katika vita. Rais wa Jamhuri ya Kongo Denis Sassou Nguesso amechaguliwa tena kwa zaidi ya 88% ya kura, matokeo rasmi yameonyesha Jumanne, na hivyo kuongeza miaka yake 36 akiongoza taifa hilo la Afrika ya Kati linalozalisha mafuta licha ya mzozo wa uchumi wa muda mrefu. Mpinzani wake wa karibu Guy Brice Parfait Kolela, ambaye alifariki saa chache baada ya vituo vya kupigia kura kufungwa, alipata chini ya 8% ya kura. Kolela alikuwa amesafirishwa kwenda nchini Ufaransa kupatiwa matibabu ya COVID-19 umauti ulipomfika. Wanadiplomasia na wachambuzi wa siasa walikuwa wanatarajia ushindi rahisi wa Sassou Nguesso mwenye umri wa miaka 77, ambaye anadhibiti taasisi za serikali katika taifa hilo lenye raia milioni 5.4. Chama kikuu cha upinzani kilisusia uchaguzi, nao wapinzani wake wakuu wawili walihukumiwa kwa uhalifu baada ya uchaguzi uliopita wa 2016. Waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed amethibitisha kwa mara ya kwanza kwamba vikosi vya nchi jirani ya Eritrea viliingia katika jimbo la Tigray wakati wa mgogoro wa miezi 5, na kuwa ni mara ya kwanza baada ya kupinga madai hayo kwa miezi kadhaa. Idi Ligongo anasoma ripoti ya shirika la habari la Reuters.
Katika taarifa hiyo ya kushangaza, pia amekubali kwa mara ya kwanza kwamba vitendo vya kinyama kama vile ubakaji vilifanyika wakati wa mapigano, na kuahidi kwamba wote waliohusika watashughulikiwa. Mapigano yalianza katika jimbo la Tigray baada ya vikosi vinavyotii chama kilichokuwa kikitawala jimbo la Tigray cha Tigray People's Liberation Front TPLF kushambulia kambi za jeshi kote katika jimbo hilo usiku na saa za asubuhi za Novemba 4. Mashambulizi hayo ya mwanzo yalidhoofisha majeshi ya serikali ambayo baadaye yalianzisha mashambulizi ya kujibu pamoja na wanajeshi wa Eritrea na vikosi vya jimbo jirani la Amhara. TPLF ambayo ilikuwa na ushawishi katika serikali ya Ethiopia kwa kipindi cha takriban miongo mitatu mpaka alipokuja waziri mkuu wa sasa Abiy Ahmed madarakani mwaka 2018, na kwa miaka mingi imekuwa adui wa Eritrea. Abiy amesema vikosi vya Eritrea vilivuka mpaka kwa sababu vilikuwa na wasiwasi wa kushambuliwa na vikosi vya TPLF, lakini wa Eritrea waliahidi kuondoka baada ya jeshi la Ethiopia walipofanikiwa kudhibiti mpaka. TPLF mara kwa mara ilirusha makombora kwenda Eritrea baada ya mgogoro kuanza.
Asante Idi Ligongo kwa taarifa yako hiyo. Baraza la mawaziri la Sudan limeunga mkono mpango wa Umoja wa Falme za Kiarabu kuwa mpatanishi katika mzozo juu ya mpaka wa Sudan na Ethiopia na juu ya bwawa kubwa la maji la Ethiopia, the Grand Ethiopian Renaissance Dam. Waziri wa habari wa Sudan amesema jana mivutano inayozunguka udhibiti wa ardhi ya kilimo huko Al-Fashqa, eneo la mpakani, iliongezeka katika miezi ya hivi karibuni wakati mazungumzo juu ya operesheni ya bwawa kubwa la maji la Ethiopia ambalo litaathiri viwango vya maji katika sehemu ya Sudan ya jimbo la Blue Nile yakiwa yamekwama. Bendera zilipeperushwa nusu mlingoti na aya za Qur'an zilisikika kwenye chombo cha habari cha serikali Jumanne, wakati Niger ikianza maombolezo ya kitaifa ya siku tatu kwa ajili ya watu 137 waliouawa katika mashambulizi yaliyoratibiwa kwenye vijiji kusini magharibi mwa nchi hiyo. Mauaji haya Jumapili ni mauaji mabaya ya raia kuwahi kutokea nchini Niger katika kumbukumbu za karibuni, yakizidi shambulizi lilofanywa mwezi Januari na watu wanaoshukiwa kuwa wanamgambo ambao waliua wana vijiji 100 na shambulizi jingine la wiki iliyopita ambalo liliua watu 58. Kiwango cha ghasia mwaka huu kimezusha maswali kuhusu madai ya serikali za kanda ya Afrika Magharibi ya Sahel na koloni lao la zamani Ufaransa kwamba walipiga hatua katika vita dhidi ya wanamgambo wa Kiislamu. Ufaransa ina wanajeshi 5,000 kuunga mkono serikali za kanda ya Sahel. Chanzo cha usalama kimelilaumu kundi la nchini Niger lenye uhusiano na kundi la Islamic State kuendesha mashambulizi ya Jumapili katika jimbo la mbali la Tahoua karibu na mpaka na nchi ya Mali. Kundi la Islamic State lilidai kufanya mashambulizi ya awali dhidi ya vikosi vya usalama na wafanyakazi wa misaada ya hisani wa Ufaransa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, tunaelekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambako mjini Goma wananchi wanaendelea kuungana na wananchi wa Tanzania katika wakati mgumu wa pigo la kifo cha rais wao John Pombe Magufuli katika sehemu ambapo watu wamejenga mahema na kulala barabarani hata wakisubiri azikwe. Austere Malivika ametembelea vijana na wazee ambao wamejenga hema.
Tulianza kilio tangu tarehe 17 na rais wetu wa Kongo naye ameweka siku 3 ya kilio,
wakati ambapo wananchi wa Tanzania waendelea kumlilia aliyekuwa rais wao John Pombe Magufuli. Vile vile wananchi hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa wale wanaokuwa kwenye mpaka ya Tanzania na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaozungumza Kiswahili, nao vile vile waendelea kuandaa vilio hapa na pale. Nimetembelea katika kata ya Ofisi, kata moja mjini Goma, ambako vijana wazee wote wamepiga kambi na hata kuweka hema tangu ilipotangazwa kwamba rais Pombe Magufuli amefariki dunia. Hapa nakutana naye Jacques Sinzaera, mmoja wa vijana ambao wameandaa kilio hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Weka hema kwa kumlia rais maalum ambaye ameaga dunia kwa ghafla na kwa kuvunja mioyo ya vijana sisi tuliyefuata njia zake. Tulisema hata na sisi tutafanya kilio pamoja na Watanzania na kulia huyo shujaa wa Afrika ambaye ameaga dunia.
Nikiwa hapa nakutana vile vile naye Kambere Tex akiwa amevaa picha ya aliyekuwa rais wa Tanzania John Pombe Magufuli, na nikamuuliza,
"Hii na pia kukusanyika hapa kwenye kilio ya presidenti Magufuli wa Tanzania, ni kwani mimi naona alikuwa ameendesha nchi yake vizuri sana. Na mimi napenda nchi yetu ifate mfano wa bwana Magufuli. Mimi ni mwanamemba wa chama cha Felix Etienne Tshisekedi, na mimi nakuja hapa napenda Etienne Tshisekedi, nani Felix Tshisekedi naye afate mfano wa Magufuli."
Magufuli alikuwa ni mtu anayependwa na watu wote, wanawake kama vile wasichana. Charlotte Masika ni mmoja wa wakaaji katika mji wa Goma.
"Mimi navaa hii foto yake juu na msikitika kifo yake."
"Kwa nini unasikitika? Wewe ni raia wa Kongo, lakini kwa nini unasikitika mtu wa Tanzania kufariki?"
"Mimi naweza kusikitika juu wa Tanzania ni watu kama mimi, na wa Tanzania niona anawafanyizia yote nyewe anapenda. Nikaona kweli huyu ni mtu anastahili kabisa kuuliwa kabisa. Huko mtu mwingine anakufa unasaa basi wanapumzika na mabaya yake. Lakini Magufuli namuona ninamsikia shujaa."
Daniel Baguma akiwa mmoja wa vijana:
"Magufuli, mimi kama vile mkongomani, mimi nimekueleza kwamba Magufuli yeye iko kama baba, na Magufuli iko kama mtu wa Afrika, na baba yetu ni Afrika."
Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Patrick Nduwimana anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu ameshindwa kupata kura za kutosha ili kudhibiti wingi wa viti bungeni katika uchaguzi uliofanyika Jumanne. Lakini iwapo atafikia mkataba na mpinzani wake mwanasiasa wa mrengo wa kulia, anaweza kutangazwa hadi baada ya kufanya kampeni iliyojikita kwenye mafanikio yake ya kupambana na janga la COVID-19 kwa kugawa chanjo nyingi nchini kote. Kunusurika kwake kisiasa kunategemea mwanasiasa Naftali Bennett, waziri wa zamani wa ulinzi na kiongozi wa chama cha mrengo wa kulia Yamina Party. Chama cha mrengo wa kati na kushoto kilipata kura nyingi kuliko ilivyokuwa inatarajiwa, lakini akikufikisha viti 61 vinavyohitajika kupata wingi wa viti katika bunge lenye viti 120. Bennett, mshirika wa zamani wa Netanyahu ambaye alitafuta kwa muda mrefu kuchukua nafasi yake ya waziri mkuu, hakutoa msimamo juu ya nia yake ya kuunda serikali ya ushirika baada ya vituo vya kupigia kura kufungwa. Dozi za kwanza 165,000 kati ya dozi 7 milioni za chanjo ya COVID-19 ambazo kampuni ya mawasiliano ya MTN inatoa kama msaada kwa nchi za Afrika zimewasili nchini Ghana, kampuni hiyo ya mawasiliano ya Afrika Kusini imesema jana. Kampuni hiyo imetoa msaada wa dola milioni 25 kuunga mkono mpango wa Umoja wa Afrika wa kutoa chanjo ambao unalenga kugawa chanjo kwa wafanyakazi wa afya katika nchi 55 wanachama wa AU. Dozi za kwanza za chanjo ya AstraZeneca ziliwasili Ghana Jumapili, MTN imesema katika taarifa. Nchi za Afrika zimeanza kuwapa chanjo wananchi wao katika wiki za hivi karibuni baada ya nchi tajiri kupata chanjo zao mapema. Bara la Afrika linategemea sana chanjo za bure kutoka mpango wa kugawa chanjo kwa usawa wa COVAX. Bara hilo linakusudia kuchanja 20% ya raia wake ifikapo mwishoni mwa mwaka huu.
Tukielekea nchini Rwanda, wakati wizara ya elimu ya taifa hilo imetangaza kwamba 3% ya walimu wote wa shule za msingi hawakuweza kurejea kazini kipindi shule zilipofunguliwa baada ya kufungwa kwa muda mrefu kutokana na kuepuka maambukizi ya virusi vya corona. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karimera na ripoti zaidi.
Idadi ya walimu hao imepungua wakati serikali ikiwa imejenga zaidi ya vyumba vya madarasa takriban 20,000. Hii ilikuwa katika jitihada za kuhakikisha kuna kuwepo na vyumba vya kutosha ili wanafunzi wajifunze bila hatari ya kuambukia korona. Hata hivyo, vyumba hivi vilihitaji kuwa na walimu wa kutosha, na ndio maana idadi kubwa ya walimu wapya waliajiriwa. Sasa Wizara ya Elimu inasema baadhi ya hao walioajiriwa upya na hata baadhi ya wale wa zamani hawakuripoti kazini. Baadhi ya walimu wakuu wa shule wanasema hapa tuna walimu wanne walioondoka, wawili walikuwa na shahada za chuo kikuu, na tunahisi huenda walikwenda shule za sekondari, wengine hawakurejea kabisa kazini shule zilipofunguliwa.
Abarimu twari duteganyije,
tulitakiwa kupata walimu wapya watatu, lakini walikuja wawili, mmoja hatujui kilichomtokea.
Ndio nao twasabye bose baraje.
Lakini ukosefu wa baadhi ya walimu kwenye vituo vyao vya kazi kumesababisha wenzao ambao tayari wako kazini kukabiliwa na kazi nzito ya kufundisha kwa masaa mengi na kwa idadi kubwa ya wanafunzi ili kuziba pengo la hao walioshindwa kuripoti. Ni shida kubwa, na ndio maana sisi kama uongozi wa shule tulikaa na kuchukua uamuzi huu wa kuwapa masomo ya ziada walimu waliopo ili kuziba pengo hilo. Wizara ya Elimu imefanua kwamba walimu waliotakiwa kuripotiwa kazini mwishoni mwa jana walikuwa na 24,000, lakini baadhi yao hawakuripoti. Baadhi ya hao pia ambao hawakurejea kazini walikuwa na haya
mafatu kwa jama saga chaya.
Zipo sababu mbalimbali, lakini kubwa ni pale ulipopelekwa kwenye wilaya ambayo iko mbali na nyumbani kwako, kiasi ambacho wengi ilionekana kuwa mzigo mkubwa wa maisha badala ya kuwa heri. Mkurugenzi mkuu wa taasisi ya elimu nchini Rwanda ambayo iko chini ya Wizara ya Elimu, Dr. Mbarushimana Nelson, anasema jumla ya walimu 1516 wa shule za msingi na sekondari kwa sasa hawajarejea kazini. Hawa ni 3% ya idadi ya walimu wote, lakini idadi kubwa ya hawa waliondoka kipindi kile tukipambana na virusi vya korona. Hata hivyo, tumeweka mikakati wakati tukijiandaa kwa ajili ya awamu ya 4 ya walimu wapya. Tunadhani tatizo hili litakwisha. Wizara ya Elimu imesema pamoja na changamoto hizo, hali ya masomo bado inaendelea vema mashuleni na tayari wanafunzi wanaanza mitihani, huku wale waliofungwa shule mwezi Novemba mwaka jana wakijiandaa kurejea nyumbani kwa mapumziko ya muda mfupi. Silvano Salamera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Matangazo ya Kumekucha Afrika pia yanasikika kupitia redio mbalimbali wa shirika wetu, ikiwa ni pamoja na Radio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TKFM ya Tanga Tanzania, na Sayari Radio huko Eldoret nchini Kenya. Tunasikika pia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com, na hivi sasa tunarejea na ripoti zetu.
Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari, Machi 24 kila mwaka ni siku ya kifua kikuu duniani. Madaktari wanaonya kuwa maendeleo yaliyopatikana katika mapambano dhidi ya ugonjwa huu yamerudi nyuma kwa sababu ya janga la virusi vya korona. Idi Ligongo anaisoma ripoti ya mwandishi wa VOA Ari Ridgewell.
Kifua kikuu kimeua watu milioni 1.4 kote duniani mwaka 2019. Mwaka 2020 janga la virusi vya korona lilielemea huduma za afya kote duniani. Nchi 9 zenye viwango vya juu vya TB miongoni mwao ni Afrika Kusini, India, Pakistan na Indonesia. Kutambua na kutibu ugonjwa huo kumeshuka kwa kiwango cha wastani wa 23% kwa mujibu wa tathmini iliyofanywa na Stop TB Partnership, shirika lisilo la kiserikali ambalo linapata msaada wa Umoja wa Mataifa huko Geneva. Wanasema mapambano dhidi ya TB yamerudi nyuma kwa takriban miaka 12. Dr. Lusika Ditiu, mkurugenzi mtendaji wa Stop TB Partnership, anaeleza zaidi.
It's an impact on all the work that we tried to do.
Imekuwa na athari kwa kazi zote ambazo tumejaribu kufanya. Kimsingi tumerudi nyuma. Tumerejea kule ambako tulikuwa hapo awali.
Kama COVID-19, kifua kikuu ni ugonjwa unaoathiri mapafu unaosababishwa na bakteria badala ya virusi.
A lot of the people that are dealing with TB,
watu wengi ambao wanakabiliana na TB, madaktari, wauguzi, wafanyakazi wa huduma za afya, walibadilishwa na kuondolewa kwenye TB na kupelekwa kushughulikia COVID.
Wadi katika hospitali ambazo zilitumiwa na wagonjwa wa TB haraka zilibadilishwa na kuwa vitengo vya dharura kwa ajili ya COVID-19. Wakati nchi zikiweka amri ya kufunga baadhi ya shughuli, ili kupambana na janga, utambuzi kuhusu TB na matibabu yake kwa mara nyingine yalipigwa vibaya.
Usually people with TB are the ones that are most vulnerable.
Kwa kawaida watu wenye TB ni wale ambao wako katika mazingira hatarishi na ni wale ambao wana ugumu mkubwa kufika kupata huduma za afya. Na moja ya sababu inaweza kuwa umbali, kama vile umaskini na jingine vikwazo.
Hiyo ina maana wagonjwa wengi wanakuwa na maambukizi makubwa pale wanapofika kwenye kliniki au hospitali.
That's what a lot of the clinicians are saying that they.
Hicho ndicho wataalamu wengi wa afya wanasema wanakiona hivi sasa. Aina hii ya TB ina maana kwamba vifo vitakuwa juu mno. Pia ina maana kwamba maambukizi ndani ya nyumba yatakuwa makubwa sana.
DTI wanasema kuna fursa ya kurejesha maendeleo yaliyopotea. Janga la virusi vya corona limelazimisha watu wa huduma za afya na jamii kuwa karibu sana. Ukichanganya upimaji, kuwafuatilia watu na matibabu kwa COVID-19 na TB, maradhi yote mawili yanaweza kushughulikiwa kwa wakati mmoja. Wanasayansi wanasema uwekezaji wa haraka pia unahitajika katika chanjo mpya ya TB na matibabu.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika makala ya vijana tunaangalia suala la vijana wengi wanapokuwa masomoni kutamani wakimaliza masomo yao waweze kufanya kazi ya aina fulani. Lakini je, ndoto zao zinatimia? Na kama sivyo, nini kinafanyika? Na je, wanapata fursa yoyote ya msaada au kutiwa moyo? Taasisi ya Unite the World with the African Foundation iliyoanzishwa na Anna na Leila Wells iliona kuna umuhimu wa kusaidia vijana na mtazamo wao wa baadaye, hasa wale wanaotoka katika familia za kipato cha chini na kufanya vyema katika masomo yao. Katika makala ya vijana, Sunday Shomari anazungumza na uanzilishi wa taasisi hii na kuandaa taarifa ifuatayo.
Taasisi ya United the World with Africa imekuwa ikifanya kazi nchini Tanzania tangu mwaka 2014. Na mwanzilishi wa taasisi hiyo, Anna Wells, anasema amefanya kazi nje ya Marekani kwa zaidi ya miaka 30. Anasema kabla ya COVID walikuwa wakipeleka watu nchini Tanzania, huku yeye binafsi akienda mara tatu kwa mwaka. Lengo lao ni kuwasaidia vijana waliopo kwenye elimu ya sekondari wapate ufahamu zaidi wa namna gani wataendelea na maisha baada ya kumaliza masomo yao, na pengine wanaweza kupata fursa zipi kimasomo na ajira huko mbeleni ambazo wanaweza kujiendeleza baada ya elimu ya sekondari. Na wanafanya hivyo kwa kukutanisha na wataalam na wadau mbalimbali katika sekta mbalimbali za ajira.
We started off by people in our networks who are just incredibly high.
Tulianza na watu tunaowafahamu ambao wanafanya vizuri na wanapenda kazi zao, kwa kuwaomba waseme na kutoa uzoefu wao kwa njia ya video, kwa kutengeneza video ya dakika 5 au 10 kwa kile wanachokipenda na jinsi gani walifika hapo na changamoto gani wanazokutana nazo. Kwa hiyo tukaanza na rais wa chuo kikuu nilichosoma.
Moja ya mambo aliyokuwa kujiandaa kufanya kabla ya janga la COVID-19 ilikuwa kongamano kubwa jijini Dar es Salaam la kuwakutanisha wanafunzi na watu kutoka taaluma mbalimbali. Kwa mfano, alikuwa anataka kufanya kwenye sekta ya afya, wakutanishwa na madaktari ili wajifunze na kufahamu ajira zote zipatikanazo katika sekta hiyo, kwa sababu Anna anasema si kila mtu anaweza kuwa daktari na kuna ajira nyingi ukiacha daktari katika sekta ya afya ambazo wanafunzi hawa wanaweza kujifunza na kufahamu kwamba hilo ni jambo ambalo linakosekana na kufahamika miongoni mwa wanafunzi wengi. Kwa hiyo kutokana na hili, walitengeneza klabu za wanafunzi wa kidato cha 5 cha 6 katika baadhi ya shule za serikali nchini Tanzania ili kuwasaidia wanafunzi hawa kuboresha uwezo wao wa kutumia teknolojia, kufanya majadiliano pamoja na yale watakayoona katika video ambazo zitaweza kuwasaidia kujifunza na kuchukua yale ambayo yanawafaa kutokana na masomo yao. Klabu hizo mbalimbali ni pamoja na United Scholars Mentorship Program, United Mission Project, United Student Leadership and Service na Mjane Jasiri. Mwanzilishi mwenza Leila Wells anasema mradi huu umejiongeza.
Mradi wetu umeongezeka sasa. Mpaka sasa tuna channel yetu ya YouTube tukiwa na wazungumzaji wageni tofauti wapatao 91 kutoka mabara matano duniani, kuanzia umri wa miaka 17 hadi umri wa juu wa miaka 70. Kwa hiyo ni watu kutoka makundi yote ya maisha wakionyesha video fupi fupi juu ya kile wanachokipenda.
Mradi huu unafikia zaidi wanafunzi 1000 kwa sasa nchini Tanzania, mradi ambao ulianza kutokana na wazo la mama kushirikiana na mwanae, lakini mambo mengi ambayo wanafunzi wanapata baada ya kumaliza elimu ya sekondari. Anna Wells anaeleza upande huo.
One of our mentors who's focusing solely on scholarship opportunities.
Mmoja wa walimu wetu anasimamia suala la fursa za scholarship na anafanya utafiti mwingi na kutumia muda mwingi kutengeneza taarifa za fursa hizo na kuwafundisha wanafunzi namna ya kuwasilisha maombi yao.
Mmoja wa wanafunzi hao alifanikiwa kupata ajira katika mpango wa Shaw Ambassadors Program ambao unawapa fursa wanafunzi kupata nafasi ya kujifunza kazi kwenye taasisi mbalimbali Afrika ya Mashariki, pamoja na kupata barua za ufadhili wa kushirikiana na taasisi hizo, kama anavyoeleza Anna Wells.
Kaskazini mwa Tanzania tunashirikiana na taasisi itwayo Fraternity Africa, ambapo tulimpeleka mmoja wa wanafunzi wetu wakati huo akiwa katika mafunzo ya ajira, na sasa ameajiriwa nao na kuanza maisha yake ya kazi.
Ana anasema wanashirikiana na taasisi itwayo Shule Direct na mtandao wa United Africa Foundation, na wanaweza kutoa msaada kwa wanafunzi wanaofanya vyema katika masomo yao na kutoka katika familia ambazo hazina uwezo kifedha, na mtandao wao wa United Passion Project. Kupitia kwenye mtandao wao wa YouTube, wanatoa msaada bila malipo yoyote kwa wanafunzi wa aina zote ambao wanaweza kupata mafunzo hayo, alimradi mwanafunzi anaweza kupata mtandao na ataweza kupata mafunzo hayo na taarifa mbalimbali kuweza kusaidiwa bila malipo yoyote. Sunday Shomari, South America, Washington.
Msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, na ufuatao ni muhtasari wa habari unaosomwa na Patrick Nduwimana.
Polisi jana amemtaja mshukiwa wa miaka 21 anayeshtumiwa kuua watu 10 kwa kuwafyatulia risasi katika duka moja katika jimbo la Colorado hapa Marekani, ikiwa shambulizi lililosababisha vifo vya watu wengi katika kipindi cha wiki moja. Rais wa Jamhuri ya Kongo Denis Sassou Nguesso amechaguliwa tena kwa zaidi ya 88% ya kura, matokeo rasmi yameonyeshwa Jumanne, na hivyo kuongeza miaka yake 36 akiongoza taifa hilo la Afrika ya Kati linalozalisha mafuta licha ya mzozo wa uchumi wa muda mrefu. Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed amethibitisha kwa mara ya kwanza kwamba vikosi vya nchi jirani ya Eritrea viliingia katika jimbo la Tigray wakati wa mgogoro wa miezi 5, na kuwa ni mara ya kwanza baada ya kupinga madai hayo kwa miezi kadhaa. Baraza la mawaziri la Sudan limeunga mkono mpango wa Umoja wa Falme za Kiarabu kuwa mpatanishi katika mzozo juu ya mpaka wa Sudan na Ethiopia na juu ya bwawa kubwa la maji la Ethiopia, The Grand Ethiopian Renaissance Dam, waziri wa habari wa Sudan amesema jana. Bendera zilipeperushwa nusu mlingoti na aya za Qur'an zilisikika kwenye chombo cha habari cha serikali Jumanne, wakati Niger ikianza maombolezo ya kitaifa ya siku 3 kwa ajili ya watu 137 waliouawa katika mashambulizi yaliyoratibiwa kwenye vijiji kusini magharibi mwa nchi hiyo. Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu ameshindwa kupata kura za kutosha ili kudhibiti wingi wa viti bungeni katika uchaguzi uliofanyika Jumanne, lakini iwapo atafikia mkataba na mpinzani wake mwanasiasa wa mrengo wa kulia, anaweza kutangazwa mshindi. Dozi za kwanza 165,000 kati ya dozi 7,000,000 za chanjo ya COVID-19 ambazo kampuni ya mawasiliano ya MTN inatoa kama msaada kwa nchi za Afrika zimewasili nchini Ghana, kampuni hiyo ya mawasiliano ya Afrika Kusini imesema jana.
Mpaka hapa ndio tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami, mwongozaji ni Gideon Chubahiro, nimeshirikiana na mwenzangu Patrick Nduwimana, naitwa Idi Ligongo na ninakutakia amani na upendo popote pale unapotusikiliza.